16 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama narednih 60 minuta u ovom izdanju Ars Sonore. Iza nas je jedna raskošno bogata muzička nedelja krcata događajima. U nedokučivim tokovima koji oblikuju ritam koncerata u Srpskoj prestonici, u proteklih 7 dana zgusnula se toliko zbivanja koliko se ponekad dogodi u čitavom mesecu. Događaj nedelje bio je svakako nastup fascinantnog ruskog pijaniste Arkadija Volodosa u Kolarčevoj zadužbini u okviru Steinway koncertne sezone. Ovoj večeri ste u dva navrata već mogli da slušate na našim talasima. Možda i zbog narastajuće pretprazlične atmosfere, tek prošle sedmice su u Beogradu nastupili gotovo svi domaći orkestri. Seriju je u ponedeljak jednim krajnje popularnim programom otvorio umetnički ansambl Stanislav Binički. U sredu ju je nastavio kamerni orkestar Gudači Svetog Đorđa pod upravom Ivana Markovića, trećim koncertom iz ciklusa Gudači u galeriji, kojim Radio Beograd 2 obeležava 60 godina svog postojanja. Ovaj orkestar je ujedno otpočeo i jedan sasvim slučajan prošlonedeljni niz premijera dela srpskih autora, izvodeći 4 songa iz jedne varljive filmske slike Srđana Sretenovića. U ovom delu, koje upravo slušamo, autor je tumačio i solističku deonicu violončela. Dan kasnije u Kolarčevoj zadužbini nastupio je kamerni orkestar Muzikon, premijerno izvodeći prvu simfoniju Aleksandra Sedlara. Beogradska filharmonija je svojim uobičajenim terminom u petak nakratko prekinula ovaj niz, ali je koncertom Filhademije predstavila svoj podmladak, studenti i diplomci iz Srbije i regiona koji su završili njen kurs orkestarskog sviranja. U subotu su se za pažnju publike nadmetala dva orkestra. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije koncertom iz ciklusa premijere, na kojem je prvi put izvedena kompozicija Poslednji crveni četvrtak Miroslava Miše Savića, i kamerni orkestar Ljubica Marić, koji uz hor iz Obervarta i dirigenta Radeta Pejčića u Atriumu Narodnog muzeja ostvario prvi koncert iz projekta Težina sveta, u okviru kojeg se predstavljaju dela savremenih srpskih i austrijskih autora. U sudelovanja mecosoprana Nataše Jović-Strivić i baritona Petera Lukana izvedene su između ostalo kompozicije Milorada Marinkovića i Svetlane Savić. Valja pomenuti da je prošle nedelje u dvorani Beogradske filharmonije nastupio mađarski ansambl Ligeti. Na Kolarcu Hor fakulteta muzičke umetnosti u Gvarneriju su pijanista Severin Filipović. Dva koncerta održana su u redovnom ciklusu Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Ništa manje uzbudljivo nije bilo ni u žanru popularne muzike, kome ćemo se vratiti na kraju ove Ars Sonore, no na početku slušamo utiske koje u četvrtak sa koncerta kamernog orkestra Muzikon poneo Srđan Teparić.
Kamerni orkestar Muzikon je u prethodnoj sezoni održao nekoliko dobrih koncerata. Osnovan je kao sastav koji bi trebao da izvodi klasična dela i kompozicije savremenih autora različitih žanrovskih usmerenja ili, kako su sami naveli, kao umetnički ansambl 21. veka sposoban za sve zahteve muzičke produkcije. Na prvom koncertu u ovoj sezoni, a do maja 2019. godine bit će ih još tri, izvedena su tri dela različitih stilskih usmerenja. Koncert je otvoren uvertirom iz opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta, posle čega je izveden koncert za violinu i orkestar broj 1 Sergeja Prokofjeva u D-duru opus 19 sa solistom Milošem Petrovićem. U drugom delu koncerta premijerno izvedena simfonija broj 1 Aleksandra Sedlara, koji je ansamblom i dirigovao. Kamerni orkestar Muzikon uglavnom je sastavljen od muzičara koje na sceni često viđamo kao soliste, članove kamernih ansambala ili u sastavima simfonijskih orkestara. Iako su zastupljeni predstavnici različitih generacija, pretežu mlađa lica, što je u toku prethodne sezone rezultiralo koncertima izvedenim uz dosta energije, bravuroznosti i poleta. Tako je bilo i sada, pa je uvertira za Mozartovu operu Figarova ženitba zaista predstavljala bufo komad izveden u jednom dahu. Koncert za violinu Prokofjeva je delo koje zahteva nešto širi sastav od kamernog ansambla, te su tako u njemu, pored gudačkog ansambla, zastupljeni drveni duvački instrumenti, četiri horne, dve trube, tuba, harfa, udaraljke poput tamburina, doboša i timpana. U ovako proširanom sastavu, orkestar je ostvario adekvatnu zvučnu sliku sa mozaičnim rasporedom harmonsko-melodijskih fraza predstavljenih u različitim kolorističkim kombinacijama. Pretežno lirski karakter koncerta violinista Miloš Petrović je predstavio pokretljivim melodijskim frazama koje su se bez praznih mesta nadovezivale jedna na drugu. Na vrhunac lakoće kretanja ukazivala je duža epizoda na kraju prvog stava, kada je kroz najviše pozicije i flažolete dostignuto staklasto zvučanje pojedinačnih tonova melodijske fraze. Tipičan rani Prokofjev predstavljanje je i uz brze i britko izvedene dijaloge između orkestarske i solističke deonice. Prvi violinski koncert izveden je uz mnogo duha, ali i uz odlično sviranje orkestra kako i priliče ovakvom odabiru muzičara, dok je solista Miloš Petrović potvrdio da bi u budućnosti mogao da bude dobar izbor institucionalnih orkestara kao solista u violinskim koncertima. Simfonija broj 1 Aleksandra Sedlara je dobro orkestrirano delo. Nekada student generacije u klasi profesora Vlastimira Trajkovića na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, Sedlar je master studije završio na Univerzitetu Južne Kalifornije u klasi profesora Donalda Kroketa. Simfonija se sastoji iz četiri stava i u njoj su zastupljeni idiomi vezani za filmsku muziku, musical, narodnu i popularnu muziku. Sve to uz bujnu orkestraciju, zasnovanu na modernističkim postulatima, u nekim momentima možda baš na tragu Prokofjeva, ali američki kompozitora 20. veka. O tome najbolje govori prvi stav nazvan Ringtone, koji će ostati zapamćen po dobroj upotrebi harmonike koju je svirao Nikola Peković. Drugi stav, naziva Igor Kill Sonic, je posle pastoralne epizode na početku doneo značajnu epizodu posvećenu bubnju koju je svirao Igor Malešević. Treći stav Adagio, lirska epizoda u kojoj je dolazilo i do upliva džeza sa naročito upadljivim solom saksofona. Četvrti stav Grgin varijacije je omaš klarinetisti kompozitoru Ante Grginu, čije kompozicije su sa stanovišta stila veoma slične onim čime se Aleksandar Sedlar bavio u svojoj simfoniji. Nacionalni idiom u sklopu sa muzičkim temama, koje bi žanrovski lako zamislive bile u hollywoodskim spektaklima, uz bogatu upotrebu potencijala čitavog orkestra, naročito limenih duvačkih instrumenata i udaraljki, ceo taj sklop vodio je ka grandioznom finalu u kome su potrebljeni mešoviti narodni ritmovi, dok je sam Sedlar dirigentsku palicu zamenio električnom gitarom. Kamerni orkestar Muzikon predstavlja osveženje na domaćoj sceni, jer su dobrim koncertima u prethodnoj sezoni uspeli da se izbore za svoje mesto. Na brzinu su okupljeni orkestri, u kojima sviraju muzičari dovedeni sa raznih strana, zbog malo proba obično ostvaruju dobar zvuk, ali ne zvuče baš u svakom momentu saglašeno. To nije slučaj sa ovim ansamblom, a očigledno je i da kroz Muzikon provejava dobra energija i duh zajedništva. Zbog toga bi njihovo postojanje i ostvarene rezultate trebalo podržati.
Ovo fragment simfonije broj 1 Aleksandra Sedlara, koju je u četvrtak premijerno izveo kamerni orkestar Muzikon. O njihovom koncertu izvestio nas je Srđan Teparić. Dve večeri kasnije na istom mestu u dvorani Kolačeve zadužbine predstavljeno je još jedno novo delo. Poslednji crveni četvrtak Miroslava Miše Savića na koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kojim je dirigovao gost iz Izraela Amos Talman. Iste večeri predstavila se i mlada pijanistkinja Bjanka Faulizi Ostojić, tumačeći solističku deonicu u Listovom prvom klavirskom koncertu. Za Ars Sonoru ovo koncertno večer pratila je Tisa Jukić.
Treći koncert u okviru ovogodišnjeg ciklusa premijere otvoren je shodno svojoj temi premijernim izvođenjem kompozicije Miroslava Miše Savića, nazvane Poslednji crveni četvrtak. Delo predstavlja kompozitorovo viđenje demonstracija na ulicama Beograda 5. oktobra 2000. godine, te muzika odražava izuzetnu napetost ovog događaja kroz vizuru jednog od učesnika. Kompozicija nosi podnaslov Zvuk otpora, sugerišući latentnu programsku potku muzičkog toka, koja prema rečima samog kompozitora predstavlja složen i često protivrečan emotivni sadržaj, mešavinu nade, zadovoljstva, straha, neizvesnosti i uzbuđenja, izazvanog povišenim adrenalinom. Izvor inspiracije, subjektivno i emocionalno neposredno sećanje na zaglušujući zvuk demonstracija, predodredio je ekspresionistički profil dela. Muzički tok se lučno razvija nad ritmičko-motivskim, uznemirenim ostinatom u gudačkom partu i u tački najviše napetosti, bez razrešenja, već u istoj neizvesnosti u kojoj je otpočeo, se i završava. Značaj udaraljki, udružen sa dominantnom ulogom duvačkih instrumenata, uz postojanu snažnu dinamiku i odsečnu artikulaciju, stvorio je desetominutnu zvučnu sliku neprekinutog intenziteta, koja, zahvaljujući svom ostinatnom pulsu, zaista deluje kao zamrznuta impresija dramatičnosti jednog proživljenog istorijskog trenutka. Više o inspiraciji i nastanku poslednjeg crvenog četvrtka rekao nam je kompozitor nakon koncerta.
Adrenalin negde iz onih uličnih događaja morao da se realizuje i onda dok se vraćao kući tog dana kad se sve to završilo 5. oktobra, nekako mi je sve to zvanjalo i ne znam iz nekog razloga sam se pa sam to i zapisao, ali ne sa ambicijom da od toga nešto bude. Onda je to krenulo i na kraju je cijela stvar bila gotova, bukvalno iz cuga. I to se, mislim, čuje. nema delova, prosto to je samo taj jedan zvuk.
Publici se nakon izvođenja Savićeve kompozicije predstavila pijanistkinja Bianca Faulisi Ostojić, student Parijskog konzervatorijuma, koja je odabrana u okviru konkursa Mladi i uspešni muzičke produkcije Radio Televizije Srbija. Mlada solistkinja je izvela koncert za klavir broj 1 u S-duru Franca Lista, jedno od retkih dela u kojima se briljantnost Listovog pijanizma susreće sa maštovitošću njegovog tretmana orkestarskog aparata. Stekao se utisak da gostujući dirigent Amos Talmon u svom tumačenju ovog formalno intrigantnog dela preferira interpretacije koncerta kao višestavačnog ciklusa. Talmonovo voćstvo orkestra potenciralo je naime sve nagle smene muzičkih karaktera kojima ovaj koncert obiluje. Nastup Bianke Faulisi Ostojić bio je smesta zapažen kao gotovo smeran u odnosu na neke od čuvenijih, žustrih i razmetljivih interpretacija ovog koncerta, koje se pozivaju na dobro znan Listov performativni duh. Činilo se da pijanistkinja najviše uživa u onim lirskim predasima između burnih virtuoznih odseka dela. U solističkim kadencama, te u središnjem laganom odseku kompozicije, Bianca Faulisi Ostojić bila je posvećena ispevavanju svake finese, uspona i pada melodije, dok je u tehnički zahtevnim delovima koncerta povremeno bivala zasenjena dešavanjima u orkestru. Međutim, upravo to je učinilo njenu interpretaciju ovog koncerta intrigantnom. Na sceni nam je predstavljena jedna zanimljiva i nimalo očekivana reinterpretacija čuvenog Listovog koncerta. Umesto paradigme vatrenog virtuoziteta, tumačenje mlade pijanistkinje bilo je posvećeno otkrivanju svih lirskih trenutaka skrivenih ispod bravuroznih pasaža i skala. Čak i neke sitne pogreške, nesumnjivo rezultat nervoze mlade solistkinje, nisu uticale na utisak da je u pitanju bila interpretacija retke prefinjenosti.
Thank you.
Nakon pauze, simfonijski orkestar RTS-a izveo je četvrtu simfoniju Johannesa Brahmsa, dela koje je jednako zahtevno kako za izvođače, tako i za slušalce. Nestabilan početak prvog stava, nakon razigranosti listovog koncerta, učinio je da pomislimo da je ovaj monumentalni simfonijski ciklus preveliki zalogaj za orkestar. Vođenje i naslojavanje instrumentalnih linija, karakteristično za kompleksna polifona tkanja Brahmsovih poznih dela, bilo je kratko na granici između, s jedne strane, fine i guste mreže zvuka, a s druge, zvuka koji svojom snagom preplavljuje i guši čulo sluha. Izvrsno kontrolisani drugi i treći stav, međutim, pokazali su da dirigent Talman itekako ima afinitet za obuzdavanje snage orkestra, onda kada smatra da je to dramaturški opravdano, i da onda pažljivo sprovodi ansambl kroz sve suptilnosti karaktera lirskog i igračkog stava. Nakon usmeravanja fokusa na održavanje stabilne i intenzivne piano dinamike i preciziranje zvučnih efekata kao što je bio pizzicato u gudačkom ansamblu, Talman je uspeo da zadrži i usredsredi pažnju orkestra, što je rezultiralo odličnim finalnim stavom, postojanim u intenzitetu od početka do kraja.
Simfonijom broj 4 Johannesa Brahmsa je Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Amosa Talmana zaokružio svoj koncert u subotu. O ovom događaju izvestila nas je Tisa Jukić. Prethodne večeri na istom mestu u dvorani Kolačeve zadužbine svoju šansu da se oprobaju kao orkestarski muzičari dobili su polaznici trećeg kursa Filharmonija koju organizuje Beogradska filharmonija. Kako su se snašli na tom zadatku u nastavku Ars Sonore saznaćemo iz priloga Tamare Maljković.
Dela Mozarta i Strausa obeležila su završni koncert treće filhademije specifičnog kursa orkestarskog muziciranja koji organizuje Beogradska filharmonija. Za najbolje studente i diplomce muzičkih akademija Srbije i regiona, filhademija je jedinstvena prilika da steknu znanja i praksu uz svoje mentore muzičare Beogradske filharmonije. Na audicijama održanim u junu odabrano je 45 najboljih mladih kandidata koji su prošli ovu orkestarsku obuku, a konkretne rezultate mogli su da pokažu na koncertu u velikoj sali Kolarčeve zadužbine vođeni nekadašnjim šefom dirigentom filharmonije maestrom Urošem Lajovicem. Pred početak završnog koncerta bili smo u prilici da sa organizatorima Filhademije razgovaramo o specifičnostima i prednostima ovakvog rada sa mladim muzičarima. Jelena Milašinović je najpre istakla da je veoma bitno pomenuti činjenicu da je sama ideja Filhademije potekla isključivo od članova orkestra Beogradske filharmonije.
Primetioš i ono što je njima nedostajalo za vreme školovanja i studija, jer još uvek je uvrženo u našem obrazovnom sistemu da vas spremaju za vrhunske soliste, a onda ima taj pežorativni izraz završiti u orkestru. Znači, sama već ta reč dovoljno govori o tome koliko se ne sprema muzičar za orkestarsku karijeru, jer to je upravo prava reč. Smatramo da to najveća vrednost, jer kada potekne nešto iz ljubavi i potrebe samog muzičara za svog mladog mlađe kolegu, to je nešto što zaista treba gajiti. I evo već treća generacija muzičara je završila, nadamo se posle ovog večerašnjeg koncerta, sa velikim uspehom Orkestarsku akademiju i primećujemo da imaju onih koji su sva tri puta bili, znači što će reći da im zaista ova praksa daje i samopouzdanje i da i uvek imaju priliku da čuju i da dožive nešto novo. Naravno da ima i novih polaznika, mi gledamo negde da na audicijama koje se održavaju u junu mesecu, da izaberemo te najbolje muzičare od diplomaca zapravo isvršenih muzičara. Želimo da se projekat širi, da tu bude još više studenata i mladih muzičara iz regiona, a mogu stvarno da vam kažem ovako iznutra da je to jedna lepa šansa jer mnogo od filhademičara su postali naši honorarni saradnici. Znate i sami da se često dešava da su muzičari sprečeni ponekad i da i oni moraju ponekad otići na neko bolovanje i vrlo rado se traže filhademičari zato što oni imaju iskustva više nego možda eventualno neke druge mlađe kolege, tako da zaista eto imamo nekoliko novih kolega koje prosto viđemo češće, oni nemaju, kako maestro kaže, ugovor u orkestru jer ući u orkestru je jedna potpuno drugačija procedura, ali kontakt sa orkestrom svakako traje i samo bih pomenula zaista nešto što je nas je posebno pa prosto i dirnulo, to je inicijativa naše koleginice Jelene Dimitrijević, ove violinistkinje koja je pokrenula jedan mali deo, mali projekat u okviru Filhademije, to su orkestarski razgovori. To bi se popularno u današnjem jeziku zvalo coaching, ali eto mi kao izbegavamo jer su ovo bile i zaista ozbiljne teme, ali stvarno teme, prosto ne možete da verujete da su to teme o kojima suštinski niko ne govori. A one važne o tremi, o kako se spremaju audicije. Mnogo možda dece nije ni znalo da se audicije polaže iza paravana. Znači sam taj jedan psihološki moment, to su zaista detalji do onih jako važnih o psihološkoj pripremi, šta znači simulacija nekog, neke stresne situacije kao što je audicija ili koncert, šta znači vizualizacija, šta, o čemu treba misliti, naravno, jer se podrazumeva ste note navežbali. Tako da nesebično su stvarno muzičari podijelili sve ono što oni sami nisu znali kada su počeli da rade i eto lepo je što žele da promene tu praksu kod nas.
Kako kažu u Beogradskoj filharmoniji, organizam zvani orkestar je živa stvar koja se proučava celog života, a filharmoničari su tu da mlađi kolegi uvedu u njihova jasna pravila koja su za njih još uvek tajna. Proces obuke odvijao se od 19. do 30. novembra, a osim individualnog rada sa vođama orkestarskih sekcija, mladi muzičari su značajno iskustvo stekli i u pripremi završnog koncerta uz dirigenta Uroša Lajovica. Zato smo upravo maestra Lajovica upitali kakvi su njegovi utisci nakon susreta sa ovim mladim umetnicima.
Jako se zalagaju, jedino, znate, oni su svi jako spremni. Jedino što im fali, to je rutina. Na jednoj strani, hvala Bogu, da nemaju takve rutine, da bi sve rutinerski samo svirali i do toga je angažma toliko veći. Ne? Ali na drugoj strani, ponekad bi dobro došla malo.
Koliko za mlade umetnike ošte znači ovakva vrsta iskustva?
Izuzetno mnogo, pogotovo jer, gledajte, neće biti svi solisti. I treba se jednostavno pripremiti za svoj posao u budućnosti. A to je jedna od mogućnosti.
Recite nam nešto i u večerašnjem programu, koliko je sam program prilagođen sticanjem tog iskustva koje je njima najpotrebnije?
Nije prilagođen, jer je to jedan najtežih programa ovaj Strauss. Ne? Ali, vedete, da to svladim, lakše stvari će toliko lakše svladat.
Vi ste učestvovali u ovim pratećim programima koji su tekli kroz ovaj ciklus Filhademije. Šta ste vi njima govorili pre nego što su se pripremili za ovaj koncert?
Oni su već pripremili kad sam ja došao. Ali ja sam im pričao samo o ovoj kompoziciji Straussovog Don Kihota, gde ima mnoštvo nekih tema, a svaka ima svoje značenje. A to se obično ne zna. Slučajno, je bio moj profesor, najbliži suradnik od Straussa. Tako da imam od Straussa sve primjedbe.
I što očekujete od večerašnji koncert?
Ha, da bude dobar, naravno.
I zaista koncert je protekao u sjajnoj atmosferi. Svako od sekcija orkestra vodio je jedan od iskusnih članova filharmonije, a na mestu koncertmajstora našla se Tijana Milošević. Značajnu podršku su pružili i violista Boris Brezovac i violončelista Aleksandar Latković, koji su na sebe preuzeli ulogu solista u Straussovom Don Kihotu. Uz možda i očekivane momente u kojima se naslućivala određena doza nesigurnosti, ukupan zvuk i Mozartove simfonije u G-molu, ali i zahtevne Straussove poeme bio je vrlo dobar, tako da bismo mogli reći da je Filhademija u potpunosti opravdala cilj sa kojom je pokrenuta. Čini se da je i publika bila zadovoljna onim što je ponuđeno, što je još jedan od znakova čelnicima Beogradske filharmonije da ni u narednim godinama ne odustanu od ove važne inicijative.
Tamare Maljković, saznali smo kako je protekao koncert mladih polaznika trećeg kursa Filhademija koji organizuje Beogradska filharmonija. Ovaj niz od tri orkestarske koncerta održana prošle nedelje u Beogradu u današnjoj Ars Sonori osvežit ćemo uticima koje kolega Radoš Mitrović donosi iz Amsterdama sa koncerta Holandskog kamernog orkestra i susreta sa vođom ovog ansambla, violinistom Gordanom Nikolićem.
Holandski kamerni orkestar postoji od 1955. godine i deo je fondacije orkestra Holandske filharmonije. Ima stalnih 20 članova gudeškog korpusa, dok se ostale instrumentalne grupe pa potrebi popunjavaju članovima glavnog holandskog orkestra. Kao naslednik čuvenog Šimona Goldberga, ansambl već dugi niz godina predvodi Gordan Nikolić, koji je na poziciju prve violine došao sa mesta koncertmajstora Londonskog simfonijskog orkestra. Ono što odlikuje ovaj sastav jeste veoma raznovrstan program koji se kreće od baroka do savremene muzike, uključujući i retko izvođena dela. Spremni muzičari različitih generacija svim partiturama pristupaju angažovano i fokusirano, pojedinačno pokazujući izuzetan stepen virtuoznosti. Na prošlonedeljnom koncertu u prepunoj sali i koncert Gebau, ansambl se predstavio jednostavnom simfonijom i kantatom Fedra Benjamina Britna i Beethovenovim gudečkim kvartetom broj 14, opus 131 u aranžmanu za gudečki orkestar. Ono što se provlačilo kao zajednička nit ovih raznolikih ostvarenja jeste divergentan tretman boje. U kompozicijama Britna reč je o harmonskim bojama koje svedoče o Britnovom bogatstvu muzičkog jezika, dok je u Beethovenovoj kompoziciji prisuta konstantna igra instrumentalnih boja, to jest registara različitih gudečkih instrumenata. Britnova jednostavna simfonija posjeduje izvestan mozartovski kvalitet, budući da se autor neoklasično vraća u eru bečkih majstora, posmatrujući ipak ovu epohu kroz 20-vekovnu prizmu. Rezultat jeste originalno delo, čiji je klasicizam impregniran savremenim izrazom. Holandski kamerni orkestar je kompoziciju izveo imajući u vidu sve ove karakteristike, stilski i oblikujući na adekvatan način. mogli smo da čujemo pun zvuk koji nije odavao broj izvođača na sceni. Zapravo, činilo se kao da je reč o simfonijskom orkestru. Nesumnjivo je da su kvalitetni instrumenti, ali i odlična akustika sale doprineli ovakvom utisku. Sastav je otkrio prisutnima sve važne elemente partiture, raščlanivši je na njene delove, ali stvorivši stamenu cjelinu. Tako smo jasno mogli da čujemo svaki početak i kraj fraze, agogičke i dinamičke oznake, kao i različite planove koje su se maestralno smjenjivali. Također, ono što je odlikovalo celokupan nastup bila je vešta smena karaktera koji su se u Britnovom delu smenjivali od razigranog drugog stava u kome smo čuli potpuno ujednačene deonice svih instrumenata u izvođenju unisono pizzicata do široko postavljenih tema i harmonskih blokova sentimentalne sarabande. Centralni deo večeri nesumnjivo je predstavlja nastup mezzo-soprana Virpira Isanen, koja je izvela solističku deonicu dramske kantate Fedra. Reč je o jednoj od najboljih finskih vokalnih solistkinja, koja je posebno poznata po savremenom repertuaru, te joj i mnogi autori posvećuju svoja dela. Ona nam je u pravom smislu te reči oživela Fedru sa svim njenim unutrašnjim borbama i tragikom životne situacije. Mogli smo da čujemo izuzetno ekspresivno i posvećeno izvođenje operskog kvaliteta. Ovom utisku je doprinela i svevrsna inscenacija koja je priređena, naime Virpi Reisanen, i imala zanimljivo osmišljen kostim, poput velova, koje je skidala pri svakoj karakternoj transformaciji, duboko proživljavajući svaku reč, jasno izgovarajući, unoseći visok emocionalni naboj, ona je publiku u potpunosti uvukla u Fedrin svet. Njen snažan vokal, izuzetno jasna artikulacija svakog tona i glasovne transformacije u odnosu na tekstualna značenja, sve je ovo doprinelo izvrsnom utisku. Izuzetno emotivna reakcija ove solistkinje pri pevanju posljednjih tonova, koji su je bukvalno doveli do suza, svedoče o njenom angažovanju i dubokom poniranju u lik protagonistkinje. Koncert je zaokružen izvođenjem Beethovenovog kvarteta, koje je još jednom akcentovalo sve karakteristike koje smo mogli da čujemo u Britnovoj simfoniji. Vodeći računa o klasicističkom stilskom obrascu, ali i o Beethovenovim romantičarskim inklinacijama, holandski kamerni orkestar je stvorio pravi Beethovenovski zvuk. Bilo je impresivno slušati smenu različitih atmosfera u okviru malog prostora, kao i dubinu orkestarske slike u smislu velikog broja slojeva i planova koji su bili jasno pozicionirani u odnosu na ostatak sastava. Sugestivni Gordan Nikolić je strastveno predvodio ansambl koji je u potpunosti sledio svaki njegov pokret telom. Tako je dobijena zaokružena interpretacija u kojoj ni jedan element nije bio suvišan niti je nedostajao. Nakon koncerta imali smo prilike da porazgovaramo sa Gordonom Nikolićem, koji nam je na početku rekao nešto o svojim impresijama o delima sa programa.
Najveća pažnja je bila posvećena Beethovenu, zato što je to zaista jedan od najkomplikovanijih komada ikada napisanih i najbogatijih muzički. Tu organsko je apsolutno na istom nivou kao forma, to je njegova forma i njegov život je apsolutno jedinstveni i jednostavno jedna jedinka, univerzum totalno logičan i organski povezan, tako da taj rad na harmonijama i vađenje konteksta i vezivanja njegovih misli, to nam je toliko izoštrilo pažnju i međusobne kontakte i razmene da smo u stvari simpulsivni proveli nekih sat vremena, ne toliko. Kako bih rekao, moj veliki prijatelj Dejan Lazić, divan pijanista, je jednom meni rekao da smatra da je Britan u stvari Mozart 20. veka. I što se zaista te divne ekonomije njegove tiče, ja bih čak išao i na Haydna. Koliko je to jednostavno sa jednošćavnošću, se jednostavno priča kaže. I to je sve. E tako ta Simple Symphony, mislim, to je zaista jedna tako profinjena, dalekovidna jednostavnost, da mislim, čovjek tu zaista dobro može da se ugruva mislići da to može tek tako da se reši. Ne, to treba da se doživi i da se sa svim finesom jednostavno ovako malo nekako prođe. Ti Englezi su vrlo, vrlo fini sa tim odnosom. Čovjek njima zaista sa velikom pasijom može prići, ali u isto vreme treba to da prođe. Mislim, treba tu malo nonšalantnosti takođe.
Gordan Nikolić se osvrnuo i na izbor kompozicija i neobični spoj Britnove i Beethovenove muzike.
Mi imamo našeg umetničkog direktora koji jednostavno sa mnom pravi programe. Ja volim ideje koje ne znam, volim da otkrivam djela koje ne znam. I jedan program ovako je, stvari kao jedan rebus, emocionalni rebus, koji treba rešiti, kao neka zagonetka malo, veza. Kakve veze imaju između tri dela? To može biti evidentno, međutim, interesantno kako je evidentna stvar, u stvari uvijek prikrivaju nešto dublje. E, to je ono što je zaista interesantno. Treba jednostavno čelo veće da se prođe sa jednom kombinacijom dela koja po pravilu u stvari nemaju baš nešto. Pogotovo ukoliko je nekako tematski povezano, ono u stvari zaista nema suštinske veze. Što više je forma ovako ili tematika, uzgledanje tim je duša dalje. Tako da čovjek to jednostavno treba da proživi, ali naravno na jednom terenu koji je dosta ovako, što može više očišći od problematike, tako da se čovjek ne spotiče.
Ovo ekskluzivni izveštaj Radoša Mitrovića sa prošlonedeljnog koncerta Holandskog kamernog orkestra održanog u dvorani Concerthebouw u Amsterdamu. Na kraju priloga čuli ste fragment simfonije koncertante Josefa Haydna u kojoj se Gordan Nikolić pojavljuje u dvostrukoj ulozi, solista i dirigenta na snimku ostvarenom 2006. godine. Na početku današnje Ars Sonore pomenuli smo da je prošla muzička nedelja bila podjednako uzbudljiva i krcata događajima koliko u svetu ozbiljne, toliko i popularne muzike. Pomenut ćemo samo da su u Sava centru nastupili u četvrtak Luz Casal, jedna od najpoznatijih španskih pevačica, u subotu fascinantni slovenački hor Perpetuum Jazzile, a sinoć ansambl Gypsy Kings. U petak je u Studentskom kulturnom centru saksofonista Oleg Kirijev džez vratio u 60. U Domu omladine Kralj Čačka promovisao svoj drugi album Spusti svetlost na put, a u subotu su u prepunoj Štark areni Bajage instruktori publiku podsjetili na svoje stare hitove i svoj aktualni album U sali lom. Za kraj ove emisije odabrali smo ipak koncert koji je u subotu održan u Domu omladine, projekat Belgrade Session turskog muzičara Ilhana Ershahina, kojem su se, kao što to naslov nagoveštava, pridružili i domaći muzičari. Za Ars Sonoru ovaj događaj je pratio Vojislav Pantić.
Saksofonista, kompozitor, producent i promoter Turčin Ilhan Ershahin jedan je od najagilnijih profesionalaca u današnjem džez svetu. Objavio je više desetina albuma kao lider različitih postava i imao značajnu ulogu na njujorškoj underground sceni 2000-ih kao osnivač i vlasnik renomiranog Nublu kluba, a potom i istoimene diskografske produkcije i festivala. Ershahin je rođen i odrastao u Stockholmu, slušajući raznovrsnu muziku od Led Zeppelin i Rolling Stones preko panka i regija do Milesa i Coltrane-a. Upisao je Berklee College, ali se ubrzo odselio u Njujork, uključujući se u klubski život u Velikoj Jabuci. 1998. godine formirao je sastav Vox Poetic, mešajući jazz, elektroniku i spoken word, uz tada mladu vokalistkinju Noru Jones. Među kasnim sastavima koje je vodio bili su Love Trio, Nublo Orkestra kojim je dirigovao Lawrence Butch Morris, Our Theory i Wonderland. Energični sastav Istanbul Sessions pokrenuo je 2008. godine u želji da svetu predstavi talentovane umetnike iz Turske, baš kao što je ranije u Tursku dovodio svoje njujorške kolege. Prvi put smo ga u Beogradu slušali prošle godine na ponoćnom programu 33. Beogradskog jazz festivala. Prethodno nam se dopao na festivalima u Ljubljani i Lavovu, kao i na showcase-u sajma Jazz Ahead u Bremenu, na svim tim koncertima isporučujući energiju koju uopšte nije lako odoleti. Zato ove subote nije bilo dileme. Pošli smo najpre na Ilhanov koncert, pretpostavljajući da ćemo tokom večeri ipak stići do Stark Arene, makar na bis. No bilo je toliko dobro da Bajaga nije imao šanse. Dobro jutro džezerima, se te noći ipak najbolje sviralo na Bini Amerikane. Nije da mi nije žao. Kad smo u sitne sate videli YouTube klip za žmuri iz arene, gotovo sam mogao da zamislim nekog drugog sebe među tim hiljadama mobilnih telefona. Ali ima onih trenutaka kada te muzika toliko ponese da zaboraviš i na tinejdžer heroje, sada drugare, i na 5 godina od posljednjeg kišnog koncerta na Kalemegdanu, i na Vučice, i na pesme Cigana. U ostalom, ciganski bluz sasvim paše i ako ga niko ne peva. Eršehinov kvartet je počeo očekivano oštro, ne obazirujući se na tek polupunu salu na spratu Doma omladine i kamerni ambijent sa desetak redova stolica. Zapravo nije poseta bila ni toliko loša, sva mesta za sedenje bila su popunjena i malo se okolo stajalo. A kako je veče promicalo, punilo se i pozadi, da bi kraj večeri dočekalo više od 300 ljudi, što je ravno proseku na Beogradskom jazz festivalu. Za razliku od prošlogodišnjeg nastupa u istom prostoru, kada je perkusionista Izet Kizil ostao u Istanbulu zbog problema sa vizom, pred nama je ovog puta bila puna postava. Osim Ilhana i Izeta, još i basista Alp Ersonmez i bubnjar Turgut Alp Bekonglu. To jeste bitna činjenica, pošto udaraljke predstavljaju važan element njihovog zaraznog ritma i orientalnog funky poleta. Ilhan nije virtuozni svirač, ali ima harizmu, kao i veliki talent da osmisli jednostavne, ali nipošto banalne melodije oko kojih će se bend igrati. Te melodije su u stvari samo poziv na džem i ples. Ilhan će uvek i malo improvizovati, ali i nesebično puštati ostaloj trojici da pokažu sve što znaju. A oni su svaki ponaosob veliki igrači. Basista Ersonmez je mesar u najboljem smislu te reči koji nam je došao od hard rockera 70-ih. U pozi koju zauzima uvek pomislite kako je sprema za oštri fajt, a on to čini preciznim, snažnim tonovima poput najvećih heroja bas gitare, Bucija Collinsa ili Jacka Pastoriusa. Bubnjar Bekoglu je džezer sa rockerskim drajvom, pa i stavom. I njega bih mogao da zamislim sa nekim heavy metalcima, ali on toliko slatko ukrašava da je njegov izraz jasno džezerski. Konačno, Kizilova uloga je da plete sitan vez, ukrašava osnovni ritam, kuva i podiže temperaturu u sali, veoma nalik perkusionistima u sastavima Weather Report. Numere su u klubskom kontekstu dugačke, kombinujući različite muzičare u akcijama, tako da vam nikad ne bude dosadno. Odlično su odabrani i trenuci kada basista ostane sam, ili dvojica udarača, ili Ilhan sa bubnjem, predstavljajući bitan kontrast u odnosu na puni zvuk kvarteta. Već na trećoj numeri ipak su malo spustili loptu, puštajući da groove osetimo na suptilni način. Ilhan je pokušao da nam opiše da je zamislio doručak u Istanbulu, ali se energija podigla dovoljno da je na kraju morao da odjavi, pa ipak je on bio malo čudan doručak. Više puta je naglas zažalio što publika ne stoji, preciznije ne igra, ali siguran sam da je sve igralo i u dušama oni koji su sedeli. Negde oko polovine koncerta na red su došli gosti. Kao i prošli put, kada su se bendu pridružili Vasil Hadžimanov i Emil Parizijen, sada su sa gostima iz Turske bili muzičar iz beogradskog kvarteta Naked, kao i gitariste Igor Mišković iz Hašime. Prvo su izašla trojica iz Nekida, violinista Đorđe Mijušković, klarinetista Rastko Uzunović i perkusionista Goran Milošević. Kao poručeno za njih, Ilhan je objavio orientalni ples i krenuo je sjajan džezerski narodnjak. Sada sa 3 ritmičara energija je bila još žešća. Mijušković je odmah virtuozno opleo po ćemanetu, a potom i Rastko lepršavo nastavio. Zanimljivo je bilo i slušati kako lepo sa Ilhanom slaže neobične intervale, a također i kako se Goran spretno u letu menja sa turskim kolegama. Potom je na sceni bio Igor Mišković, koji se odlučio za psihodelična brza tremola akorda umjesto konkretnih tonova, tek povremeno svirajući na klasičan način. Takav pristup bio je neobičan i izuzetno efektan, dajući konkretan doprinos organizovanom haosu koji je Ilhan prethodno posvetio Milesu Davisu, nazvavši numeru Selim, što je Miles čitano unazad, a takođe i tipično tursko ime. Bila je to posveta pionirskim jazz funk radovima Milesa iz vremena Beaches Brew na istom idejnom putu, ali svirana drugačijim jezikom. Mijušković je potom ostao sam na sceni, a vratili su se Uzunović i Milošević, sada svi pozdravljajući Coltrane-a u efektnom citatu uvoda u My Favorite Things. Tu sam negde posljednji put pogledao na sat. Bis u areni već je počeo, a tursko-srpska koalicija u Amerikani se baš rasvirala. Jasno je bilo da ćemo ostati u gradu. Koncert je početna četvorka ipak završila sama, u brzom tempu i sa potenciometrima odvrnutim do kraja. Ipak, nijednog trenutka nismo osjetili larmu. Kada se bukom bave znalci, ta buka mora da prija. Bis na koncertu se podrazumevao. Posvećujem ovu numeru najboljem klubu u Njujorku, rekao je Ilhan. Volo bi da je to Nublu, ali ipak je Studio 54. Sada su već svi ustali sa stolica, pretvarujući konačno Amerikanu u pravu jazz diskoteku.
Eko. Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijanu. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, repriza 10. i 13. Dolce Vita, recept za slavan život.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Muzikološki institut Sano, 70 godina. Gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera: Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato. Dirigent: Vladimir Kulenović. Kolarac, 5. decembar, 20 časova. Eko.
Poštovani slušalci, završena emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam snimatelj Vladimir Penđer i urednici voditeljka Ivana Komadina.